Stormkast er produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Velkommen til ny sesong med Stormkast med Valebrokk og Stordalen, Petter.
Ja, og jeg så det nå. Det er ikke bare ny sesong. Nå har da altså Per Valebrokk, han har nå laget både ny logo.
Ny logo.
Og her står det Valebrokk og Stordalen. Ikke det at det betyr så mye for meg, men etter 220 episoder så jeg fortsatt ditt sidekick.
Ja.
Jeg føler ikke noe på det. Nei, for jeg vil bare nevne det. At jeg ser noe, det veldig mye Valebrokk her.
Jo, men jeg husker jo det veldig godt, Petter, fordi da vi begynte å snakke om podd, så insisterte du på at mitt navn skulle være først, og jeg vet jo hvorfor, fordi du hadde tenkt å fase ut etter en sånn 5-6 episoder,
ja.
Og så skulle det bli Stormkast med Valebrokk og Co eller et eller annet sånt. Det var jo det som var strategien din.
Ja, og som så ofte i livet mitt, så har jeg en tanke om strategien min,
ja.
Og så blir virkeligheten helt annerledes. Og det er jo det vi skal...
Virkeligheten møter deg i trøyene.
Ja, og det er jo det vi også skal snakke om i dag.
Ja, det er jo det.
Når virkeligheten treffer oss på en måte vi ikke helt hadde sett for oss.
Det må være lov å si at man kan gå inn i en dyp depresjon hver morgen når du våkner til nyhetene. Vi har fått en president i USA som jo er forferdelig, rett og slett.
Ja, men det, og der er det viktig. Grunnen til at jeg henger med, det er for å balansere ut deg.
Ja.
Når du går inn
fordi
i din...
Fordi du synes han er... Ja.
Nei, jeg er på ingen måte...
For å være litt blir, ja.
Jeg synes han på mange måter har fungert som brennesle i en nudistleir. Ja. Så det er ikke det at jeg er noen stor fan. Men jeg synes at bildet skal nyanseres. Og jeg synes kanskje at media noen ganger, de tolker det litt i verste mening.
Ja.
Jeg hørte jo på blant annet den... presskonferansen hvor han i en sånn slip of the tongue på slutten sa ga et inntrykk at det var Ukraina og svenske som hadde startet krigen.
Ja.
Jeg tror han forsøkte her å si liksom at man kunne, hvis man hadde gjort det riktig så kanskje ikke krigen hadde startet.
Ja.
Jeg tror det var et eller annet sånt han forsøkte med. Men som alltid, han er jo ikke han er jo litt klossete.
Ja.
Men jeg er med her for å nyansere bildet. Men jeg er overhovedet ikke noe fan.
Nei, fordi det er...
Men vi har jo noen som skal rydde opp etter i dag.
Ja, vi har jo det da. Det...
For det er jo mange som
stiller spørsmål. Vi trenger alltid hjelp.
Vi trenger hjelp, og vi begynner jo denne sesongen med å toppe laget.
Ja.
Vi går ut på... Vi starter på topp.
Altså, vi har jo Stian Jensen,
ja.
Tidligere stabsjefen til Jens Stoltenberg i NATO. Nå er han jo i Røkke-systemet, i investeringsselskapet til Kjellin Røkke.
Ja.
Men han er jo en av de som virkelig kan det han snakker om, i motsetning til deg og meg.
Ja, du vært på innsiden.
Jeg tror du kan veldig mye om hotell, men ikke så mye om geopolitikk. Jeg kan en god del om kommunikasjon og media og sånn, ikke så mye om geopolitikk.
Men der tilbake til strategien, jeg har alltid plukket med folk som er bedre enn meg selv.
Ikke sant?
Så det om hotell også, mange stråbryr som er mye bedre enn meg.
Ja.
Men i dag har vi virket topplaget, ja, og så har vi...
Sammen med Stian så har vi jo Kjerstin Bråten,
ja.
Toppsjefen i DNB, en du har et veldig godt forhold til, fordi du skylder henne milliarder av kroner.
Nei, men den offisielle, jeg vil da normalt ha en disclaimer,
ja.
På at DNB og Kjerstin har jo vært min hoffleverandør av penger,
ja.
i med en mannsalder.
Ja.
Men jeg skal forsøke også å være bestemt og kritisk,
ja.
Selv om det kommer
det
til å være...
Vanskelig.
Det blir veldig vanskelig.
Det blir krevende.
Ja.
Men gjør et forsøk, Petter. Vi skal jo uansett snakke med dem, fordi de har en fantastisk innsikt i det som skjer.
Ja. Og som alltid, Stormkast gir svaret på det du lurer på.
Mm.
Ja.
Det er det. Godt å se deg igjen da, Petter. Vi har jo møttes i andre sammenhenger, men i dette studio har vi ikke møttes på en god stund.
Nei, og jeg fikk jo melding i dag, startet dagen brått, klokken 5.34.
Vi skulle ta bilder.
Hvor du hadde bestemt hva jeg skulle ha på meg.
Jeg hadde ingen mening om det, men Simen hadde mange
meninger
om det.
Du hadde en mening om det, at jeg skulle typisk stille i casual mørk, og jeg hadde tenkt å ta på meg, siden jeg skulle møte banken da, så hadde jeg tatt på meg, blådressen hang jo klar,
ja.
Med hvit skjorte.
Ja.
Så ble det noe helt annet.
Det ble noe helt annet.
Når hun kom, så hun litt rart på meg og tenkte, jøsj. Skal Petter, skal han på konsert i dag?
Ja, skal han på stranda?
Skal han på tur? Skal han på jakt?
Ja. Men
nå sitter jeg her ute og venter.
Vi...
Ja. Og husk, når de kommer inn, så må vi jo skru om og bli altså, bondseriøse.
Vi må være seriøse, men på da.
Ja, men på er vi alltid.
Ja.
Vi skal få status i verden.
La oss få Stian og Kjerstin inn i studio da, Petter, så vi kan få noen voksne i rommet.
Ja.
Velkommen, Stian og Kjerstin.
Hei.
Dere er jo blitt introdusert som de som skal, ja, som de voksne i rommet da, så vi må jo behandle dere som det. Dere har jo virkelig greie på det dere snakker om, i motsetning til Petter og meg, må vi kunne si. I hvert fall når det kommer til dette temaet.
Ja, og men, ganske mange andre temaer også.
Og ganske mange andre temaer også. Men Stian, start med deg. Det jo deprimerende å lese nyhetene for tiden. Det noen grunn til å smile også? Eller det bare misere det som skjer nå?
Jeg mener jo det litt for mye misere, skal jeg være helt ærlig. Altså, det ikke noe til om at verden vanskelig og krevende, og det vanskelig geopolitisk situasjon, og det blir nok en vedvarende endring. Det krig i Ukraina, og det ustabilitet i Midtøsten, og det fare for krig i Taiwan, og på toppen av det hele så har vi jo da fått en ny president i USA. Så det for så vidt, det ikke noe vanskelig å tegne et dystert fremtidsbilde. Men på den andre siden så tror jeg vi glemmer ofte det som er positivt. Og særlig dette her med at jeg mener at vi, det større, vi, Norge, Europa, Vesten, NATO, har jo en betydelig evne til å håndtere det som har blitt en geopolitisk mye, mye vanskelig situasjon. Mm. Så jeg mener det er mye å også glede seg over, og det selvfølgelig slik at ting kan gå forferdelig galt, men ting kan faktisk også gå bra. Mm. Og min erfaring at stort sett så kommer sola opp i morgen.
Ja. Ja, det veldig positivt da. Det, Kjerstin, du som låner penger til norsk næringsliv og norske husholdninger I stort monn. Geopolitikk jo noe som for noen år siden, jeg vil tro knapt var på styreagendaen I de fleste norske selskaper, og I dag det ofte på agendaen. Det liksom, det sånn at det liksom punkt nummer to på agendaen omtrent etter at man godkjenner agendaen?
For vår del så det et viktig punkt, og så bruker vi mye tid på å snakke om makroøkonomi og geopolitikk. Når det gjelder kundene våre, så opplever jeg at det kommer veldig an på hva de holder på med. Mm. Altså for kunder som lever av eksport, så de veldig opptatt av fortsatt tilgang til markedet I Europa, fortsatt tilgang til markedet I USA, og opptatt av å spille inn til norske myndigheter, hva som viktig for dem. For veldig mange andre så påvirker jo dette først og fremst gjennom hvilke konsekvenser vil det få på økonomien hvis vi løfter oss litt ut av på en måte, verdispørsmål og kriger og konflikter som selvfølgelig det mest alvorlige. Så handler det til sammen og sist kanskje om de diskusjonene som går rundt toll og eventuelle motsvar, hvilke konsekvenser får det, og det har jo bidratt til blant annet at våre økonomer har redusert sine forventninger til antall rentereduksjoner I Norge, ja. Og det treffer jo både folk og bedrifter.
Men før vi beveger oss litt tilbake, Stian, altså du sa at sola går opp I morgen. Det, jeg enig med deg I det du sier og holdningen du skal ha, men hvis du ser på det som skjer akkurat de siste 24 timene. Macron var I Det Hvite Hus og sa at krigen kan være over om noen uker. Altså, fra ditt ståsted, hva det som har skjedd nå? Altså, det et sånn enormt moment. Altså, for en uke siden hørte jeg at det kommer til å ta et år før vi kan være I nærheten og snakke om noe sånt nå. Hva det som skjer nå?
Ja, altså det jo ikke overraskende at president Trump ønsker å få en slutt på krigen I Ukraina for å ta liksom, Ukraina-biten. Det ikke overraskende for noen, bør I hvert fall ikke være det. Han har snakket veldig tydelig om det I lang, lang tid. Han har snakket også om at han mente at den forrige administrasjonen hadde en for passiv holdning til der. Jeg tror det som har vært det store spørsmålet for oss alle, det jo om Trump villig til å gi Putin litt for mye. Og det mener jeg det kan være grunnlag for å være litt bekymret over. Men det jo også sånn at det jo vi andre har jo stemmerett I dette. Ikke sant? Ukraina har stemmerett, Norge har stemmerett, Europa har stemmerett. Men og så det jo også sånn at du kan si, desto mer vi villige til å legge på bordet, desto mer vi villige til å bidra, desto mer vi villige til å betale for den krigen Ukraina fører mot for å forsvare sitt land, desto større stemme får man jo også ved det forhandlingsbordet. Ikke sant? Det jo en grunn til at Trump kan diktere utfallet av dette, og det at det USA som holder maktmidlene. Mm. Og det full anledning for Norge og andre europeiske land til å han har sagt, step up og gjøre det som nødvendig. Og så tror jeg også at siste ord om dette ikke sagt, altså. Og min erfaring med forrige runde med Trump, det var at det sies og gjøres mye, men til syvende og sist så skal det forhandles om noe. Og min erfaring med president Trump at alt en forhandling. Mm.
Men tror du at Europa kommer til å step up med vesentlig mer midler til krigen I Ukraina? Nå har de jo allerede bidratt med mye, men det kan jo I verste fall så det jo Europa alene som må bære krigen I Ukraina hvis det ikke kommer til en fredsløsning.
Ja, altså jeg tror i hvert fall det tegn nå som tyder på at Europa villig til å gjøre mer, og inkludert i Norge. Men liksom, mitt hovedpoeng er i grunn av det at altså, liksom, slutt å klage på det som Trump og amerikanerne holder på med, men konsentrere dem om hva er det vi kan gjøre selv. Mm. Ikke sant? Og du kan si noe av det som kommer fra USAs side, det er jo ikke, som jeg sier, det er ikke overraskende at Trump kommer her. Jeg tror også du skal være klar over det at amerikansk støtte til Ukraina ville gått ned også med en Harris-administrasjon. Mm. Det er ikke støtte i bredt i USA for å videreføre den enorme militære støtten som har blitt gitt fra USA til Ukraina over tid. Og det betyr at for at Ukraina skal fortsette å forsvare seg, så er Europa nødt til å gjøre mer. Og det mener jeg Europa har en kapasitet til. Og så bare en ting om dette her, for det er altså så mye dysterhet knyttet til Ukraina, men jeg synes det er verdt å huske på hvor dette begynte. Når denne krigen brøt ut, så fryktet jo mange, og inkludert vi i NATO på det tidspunktet, at Ukraina skulle klappe sammen i løpet av dager og uker. Det har ikke skjedd. Tvert imot så har de bevist at de kan forsvare seg effektivt.
Og de var jo rett utenfor Kiev.
De var rett utenfor Kiev. Og ukrainerne dyttet dem først vekk ut av Kiev, så ut av områdene øst rundt Kharkiv, så sør i Kherson. De har faktisk gjenerobret 50% av det territoriet som Russland opprinnelig okkuperte. Så har de vært på defensiven det siste året, men likevel, det er ikke noen kollaps i de ukrainske linjene.
Det har ikke tatt mye nå, hva sitter de på nå? 18-20% av territoriet?
Ja, noe sånt, og egentlig så er det store bildet er vel at den frontlinjen egentlig ikke har... I betydelig grad så har ikke den frontlinjen flyttet seg siden høsten 22. Ja. Det er det som er.
Den har ligget ganske låst.
Men vi må gå litt her, liksom, vi snakker om, det er jo en viss grad av, altså en økt grad av polarisering vi ser, og vi går også inn i en verden som kanskje, med de signalene vi får, blir mer proteksjonistisk. Og hvordan ser DNB på risikoen for norsk næringsliv i en mer proteksjonistisk verden? Hvis det blir utfallet, er dere bekymret?
Altså, Norge er en liten åpen økonomi, så vi er jo et land som lever av eksport, og så lever vi av å produsere varer og tjenester som verden trenger, og det har vi vært ganske gode på så langt. Og så vil jeg si mer enn at vi er bekymret, så er det en del ting vi er opptatt av nettopp i dette bildet. Altså rent sånn generelt så er jo ikke proteksjonisme bra hvis man tror på økonomisk teori. Den forteller oss jo at eventually over tid så betyr det at ting blir dyrere for oss som forbrukere. Men det kan ikke vi påvirke direkte. Da er det egentlig dette med hva er det som gjør at norske bedrifter har tilgang til et marked. Det er 70% av eksporten vår går faktisk til Europa. Så selv om vi snakker veldig mye om USA om dagen, så er det Europa som er det aller viktigste landet. Vi er ikke en del av EU, men vi har tilgang til det indre markedet. Der har jo det er jo liksom bygget opp på at det er fri flyt av varer og kapital og mennesker. På noen områder lykkes det bedre enn andre. Varer lykkes det veldig godt, og det er jo det som er viktig for norske bedrifter og for norsk næringsliv. Og det opplever vi at det er viktig for norske politikere, og det er dette det jobbes med om dagen, både det og det å få til bilaterale avtaler med USA. Og så vil vi være med å oppfordre til at, som Stian sier, alt er en deal, alt er en forhandling, og vi i Norge må kanskje, vi har mange gode kort på hånda.
Skrekkscenario for norsk næringsliv er jo at Europa møter amerikansk toll med tilsvarende tollsatser, som også treffer Norge, fordi vi ikke er en del av EUs marked. Og tror du at norske politikere vil bli tydeligere i sitt ønske om å knytte seg tettere til Europa, og i ytterste konsekvens tror du vi kan få en ny EU-debatt?
Jeg opplever at norske myndigheter er tydeligere på viktigheten av å komme innenfor disse tollmurene, og det du peker på er jo akkurat det det handler om, ikke sant? Vi har tilgang til det indre markedet, men per definisjon så er ikke toll en del av rammeverket. Nei. I EØS-avtalen, og det er den som er viktig for oss. Og ifølge det jeg hører, så er disse diskusjonene i gang, og det er et ønske og en positivitet fra Europas side, et gjensidig ønske om at dette skal vi få til. Og så tror jeg vi må passe oss for å ikke, altså i totalen, passe oss for å ikke undervurdere kompleksiteten i det som skjer.
Ja.
Ikke være for laid back og for trygge på at her har vi har så mye å komme med. For jeg tror den stormen de sitter i Europa med, alle de beslutningene som skal treffes og tas, og alle de endringene som skal gjennomføres, da går ting raskt.
Ikke sant?
Og da gjelder det å jobbe sammen og snakke med en og samme stemme. Vi sitter rundt bordet når de snakker om finansregulering. Vi må ha med oss liksom, stemmen til Norge. Det bør næringslivsaktører ha. Det bør politikere ha. Men jeg tror alle er enige om liksom, hva er det som er viktig. Men så er det gjennomføring. Mm. Det er crunch time.
Men Stian, dette er interessant, for dette er Europa nå mer samlet enn vi var før krigen startet? Nå, ja. Du har etterfra innsiden, står vi, er vi sterkere? Nå tenker jeg ikke på NATO der du er, men altså på Europa, EU-samarbeidet, står det sterkere enn noensinne?
Jeg tror i hvert fall det en økt grad av kriseforståelse i EU, og at det et behov for å trekke i samme retning, men jeg bør lyst til å kommentere litt på det som Kjerstin er inne på, fordi ikke sant, Norge, altså det det jeg sier det helt åpenbare, at Norge et lite land i verden, men ikke sant, jeg tror allikevel at vi undervurderer i hvilken grad vi faktisk har vært veldig godt tjent med en verden av frihandel, av globalisering, at det har vært fred i vår del av verden, en verden der tross alt har vært noen spilleregler som har blitt fulgt i samkvemmet mellom land, både politisk og økonomisk, og ikke sant, nå den regelboka kastet ut av vinduet, og det tror jeg vi må ha med oss, fordi dette handler ikke om Trump eller krigen i Ukraina, for det som skjer internasjonalt er noe mer strukturelt. Og det har pågått i lang tid, men ikke sant, det handler om noen grad av USAs endrede rolle i verden, og det handler ikke minst om Kinas fremvekst. Så det noe med hele maktbalansen i verden som forrykkes, som gjør at altså du kan sette mange merkelapper på det, ikke sant? Altså, er det Vesten mot resten? Er det USA mot Kina? Er det demokratier mot autoritære styrer? Det som ubestridelig, det jo at vi går mot en mer delt verden. Delt politisk, delt økonomisk, delt teknologisk. Og for Norge som et lite land å navigere i det landskapet, det tror jeg faktisk kommer til å bli veldig, veldig krevende.
Ja, og det litt tilbake til mitt spørsmål da, om det vil føre til et politisk klima i Norge for å diskutere EU mer seriøst, om man skal bli EU-medlem. Tror du det vil skje, eller er vi fremdeles annerledes landet? Kan vi leve med å være annerledes landet også i en litt mer delt verden?
Ja, altså jeg tror vi skal ikke male fanden på veggen her, fordi det kommer sikkert å gå veldig bra i Norge. Vi har stabil politikk, vi har gode statsfinanser, det er mye som er bra i Norge. Men det er klart at jeg tror at vi kommer til å bli truffet kanskje hardere enn vi tror av en verden som fundamentalt endret. Og jeg synes det litt betegnende at mens andre likesidende land søker fellesskap i utrygge tider, så virker vi nesten å gjøre det motsatte. Sånn at jeg opplevde det når jeg satt i NATO, så fikk vi jo stadig tettere partnere liksom, i Øst-Asia. Japan, Sør-Korea, Australia søkte seg mot NATO, for ikke å snakke om våre medlemsland. Finland, Sverige, som kaster altså 200 år med nøytralitet ut av vinduet og blir med i NATO. I Norge så virker det noen ganger som nesten at debatten litt annerledes, og la oss insulere oss fra utlandet. Jeg tror det dessverre kommer til å bli veldig, veldig krevende.
Helt konkret, tenker du nå på strømkabler?
Ja, det jo et eksempel, men ikke sant, det jo realiteten i Norge at vi har jo ingen EU-debatt, vi har en EØS-debatt.
Ja.
Det jo det vi har.
Ja.
Så vi kan kanskje begynne der.
Ja. Kjerstin, for DNBs bedriftskunder, som du sa i sted, så er det jo noen virksomheter som kommer til å merke dette veldig og raskt hvis det blir en handelskrig mellom USA og Europa. Hvilken bransje er du mest bekymret for?
Altså, de største eksportbransjene våre er jo knyttet til energi, det er knyttet til fisk, det er knyttet til produkter som aluminium, hvor det er norske selskaper som leverer til bilindustrien i Europa. Så det er ganske mangfoldig når vi sier at 70% av eksporten vår går til Europa, så er det ganske bredt knyttet til bransjer, så det er ikke sånn at vi sitter i styrerommet og peker på enkeltbransjer som vi er veldig bekymret for. Vi har heller ikke som vårt base case at vi kommer til å havne på utsida.
Altså base case, det dere tror er mest sannsynlig?
Base case, det vi tror er mest sannsynlig. Vi tror det er mest sannsynlig at Norge kommer til å få dette til, og deler liksom oppfatningen om at vi må være trygge på at vi har noe å tilby, men vi må ikke ta ting for gitt. Altså, det er et tankekors det Stian sier om at i en tid hvor de fleste har veldig kort avstand fra å tenke geopolitikk til å tenke sikkerhet, ikke sant? Det handler jo faktisk ikke bare om handel og økonomi, det handler jo veldig fort om sikkerhet. I den tiden så har vi lukket oss litt inne og har en diskusjon litt på berget om ting som kanskje ikke ville betydd like mye hvis vi skulle tenkt på det i et sikkerhetsperspektiv da. Men vi tror det mest sannsynlig at norske bedrifter kommer til å ha tilgang til markedene. Det kan skje arbeidsuhell. Da Europa diskuterte avtalen med Storbritannia for eksempel, så var det opprinnelig sånn at EU og EFTA, altså inkludert av EØS-landene, skulle ha den samme avtalen inn mot Storbritannia, og så ble den ramlet den ut eller ble forhandlet bort på slutten da. Mm. Så dette rett og slett et stykke arbeid da. Og jeg snakker med en del kunder som tilbringer mye tid i Brussel om dagen, og meldingen tilbake at noen litt frustrert og litt provosert av at vi sitter og bare så opptatt av våre ting. Vi har tross alt tjent mye penger på et gassmarked som vi har vært opptatt av å snakke om at det et marked med markedspriser. Og noen skjønner ikke helt hvorfor vi i en sånn tid mest opptatt av kanskje det som holder oss unna enn det å tenke sammen da. Mm.
Vi har lyst til at vi beveger oss et hakk videre her på det litt at sola går opp i morgen, som Stian var innom. La oss ta utgangspunkt i at Macron har gjort en analyse i det hvite hus, og at det han sier at det kan være uker unna at vi får fred, og så skal man forhandle og sånt noe. Men la oss si at dette et scenario som utspiller seg. Hva risikoen, og nå kommer jeg med min da, amatøranalyse. Jeg tror at økonomi når det i krig ekstremt viktig, og det fort å glemme at Russlands økonomi vel mindre enn Italia, og det betyr at og hvis økonomi en vesentlig faktor, innsatsfaktor i å føre en krig, så har de gjort seg bort helt, undervurdert helt, og sannsynlighet for at det skjer noe nytt sånn i de neste 10 årene svært liten, nettopp av den grunnen. Altså NATO, EU, økonomi, det er altså et for stort liksom, ressursforskjell her. Så det var egentlig to spørsmål. Det ene hvis det blir en fred, hva kan det bety liksom, for Europa? Får vi noe vekst der, og hva skjer? Og det andre er ikke økonomien helt ekstremt viktig innsatsfaktor her? Hvordan, du som har sittet på innsiden her, det er jo en relativt, altså, ikke, men en relativt liten økonomi.
Jo, altså helt åpenbart. Nå tror jeg man likevel skal ha med seg at jeg tror at Putin og de som sitter og styrer i Kreml, de arbeider nok etter litt annen rasjonalitet enn det vi kanskje vant til å tenke på.
Var det jeg frykta?
Og det er jo også noe av grunnen til at altså, vi i NATO advarte jo mot at denne krigen kom. Var veldig tydelig på det gjennom høsten 21, ikke sant? Det bygges opp til krig. Det var jo veldig relativt få som egentlig trodde på det.
Hva var det dere bygget det på da? Var det
vi bygget det på egentlig to ting. Vi bygget det på det vi så på bakken av etterretning, ja. Eller slett vi bygget opp styrker, men det bygger også på en forståelse av Russland. Ikke sant? For det går jeg an å tenke med vestlige briller, så går jeg an å tenke at dette gir ingen mening, ikke sant? Du ødelegger økonomien din, du ødelegger fremtiden din, ja. men jeg tror ikke de tenker på den måten. Altså jeg tror at Putin har veldig klart sagt at fallet av Sovjetunionen, det var den største geopolitiske krisen i de 20 årene. Ja. Dette handler om noe annet, det handler om Russlands storhet, det handler om makt og innflytelse, det handler om å utvide territoriet, det handler om å gjenetablere en interessesfære i Østeuropa, det handler om å få kastet NATO ut av de nye medlemslandene, og disse tingene blir, som man kan si, kanskje litt mer primitive da, hvis man vil det, men altså, disse tingene for dem veldig mye viktigere enn de økonomiske innsatsfaktorene, og det tror jeg veldig viktig å ha med seg hvis det nå blir fred i Ukraina. For eksempel, det løser ikke våre problemer med Russland. Russerne ønsker, dette russiske regimet, ønsker en annen sikkerhetsorden i Europa. De ønsker en sikkerhetsorden der de kontrollerer sine naboland, de ønsker en sikkerhetsorden der land i Europa ikke skal få lov å velge sin tilknytning til NATO eller EU. Så det endrer seg ikke selv om man får til en fred i Ukraina. Så man skal ha med seg det at jeg tror vi skal forberede oss på et vedvarende konfliktfylt forhold til russerne. Men altså, bare på det siste du inne på, det klart, Russland ikke en, og det viktig å ha med seg dette, de liksom ikke 10 feet tall, altså.
Nei.
Og denne krigen har jo vært en strategisk katastrofe for dem. Ikke bare har de tapt mye mennesker, 500 000, kanskje 1 million sårede og skadede. Det har fullstendig ruinert økonomien deres. De har blitt fullstendig avhengig av Kina. De har mistet innflytelse i Midtøsten, i Sentral-Asia. Og, jeg blir litt sånn oppgitt når jeg hører sånne dommedagsprofeter som sier at hvis Ukraina faller, så NATO neste. Det har jeg faktisk rett og slett ingen som helst tro på. Ja. Realiteten at Russland har satt hele sin økonomi på krigsfotet, og de klarer altså ikke å okkupere Donbass. Så jeg tror vi bare skal ha med oss det. Og det betyr ikke at Russland ikke kommer til å være en faktor, ikke kommer til å være en trussel, for det kommer de til å være. Og det cyberangrep, og det desinformasjon, det innblanding i valg, det trusler mot kritisk infrastruktur, ikke sant? Alle de tingene her kommer vi til å ha med oss, men jeg tror det viktig å sette den trusselen i perspektiv, ikke sant? Det klart vi kan bli utfordret, men det altså ikke spesielt sannsynlig at Russland vil gå til et militært angrep på noen NATO-land.
Det høres jo da også ut som at når du leser nyheten i dag, så tenker du at det haster med at Europa må ruste opp. Vi er nødt til å komme oss bort fra barnebordet, som det vel var en, jeg tror det var Rheinmetall-sjefen som beskrev Europa som at vi satt på barnebordet mens USA og Russland forhandlet. Men at om det så skulle bli fred i Ukraina eller en eller annen våpenhvile, så er det ikke sånn at Russland har et par måneder, ruster opp, kommer til hekten igjen, og så er de i gang igjen. Du tror at det kan bli en lengre periode der Russland forblir en trussel, men ikke en akutt trussel?
Altså, jeg tror de kommer til å være en akutt trussel mot sine umiddelbare naboland som ikke er NATO-medlemmer.
Mm.
Det vil si Georgia, Moldova og kanskje andre.
Mm.
Jeg tror, og det er veldig viktig, hvis det nå blir en fred i Ukraina, så er det ekstremt viktig hvordan den freden skapes. Og Zelensky selv har jo selvfølgelig, han har jo zoomet inn på det essensielle her, og det er sikkerhetsgarantier for Ukraina.
Mm.
Vi har hatt en situasjon nå hvor først så tok russerne Krim, så begynte de krigen i Donbass, så fikk man den første våpen i Milan-avtalen, Minsk 1, brøyte den, så fikk man Minsk 2. Og hvis det nå også vil komme fullskala invasjon i 2022, det er ingen grunn til å tro at russerne har endret syn hva gjelder at Putin har endret syn i hele Ukraina. Han mener at Ukraina fortjener ikke livets rett. Han mener at det bør ikke være et selvstendig land. Han mener at størstedelen av det bør være del av Russland. Det kommer ikke til å endre seg. Så du kommer ikke til å endre hans oppfatning om det, men du kan endre kalkylen. Men det betyr at da må Ukraina få en eller annen form for fornuftige sikkerhetsgarantier som gjør at denne krigen ikke gjentar seg om noen måneder eller noen år.
Mm.
For Russland kommer til å fortsette å være en kjempetrussel mot sine umiddelbare naboland, inkludert Ukraina. Og det kommer til å fortsette å være et problem for oss, ikke misforstå, og det er absolutt grunn til å bruke mer penger på forsvar. Vi har et etterslep, vi er for avhengig av USA innenfor NATO. Europa må ta sin del og en større del av samarbeidet innenfor rammen av NATO. Det er det et behov for å gjøre. Men jeg tror likevel det er viktig å sette den trusselen litt i perspektiv. Det mener jeg er avgjørende.
Men det jeg håpet på, som Kjersting kanskje kan gi litt mer positiv syn på her, dersom vi har et scenario her som er litt positiv, at det blir fred og at man får en våpenhvile som er akseptabel også for Ukraina, vil det da føre til at vi kan få, på grunn av de ting du sier, et løft i Europa som vi også vil tjene på, og et tettere samarbeid, og at investeringene øker på mange områder. For at hvis du ser det i USA nå, det er ikke bare våpen, det kan være tech, det kan være alle områder. Eller er det...
Altså, jeg er usikker på i hvilken grad, det må Kjerstin kanskje kommentere på også, men altså, jeg er usikker på i hvilken grad krigen som sådan er egentlig en brems på Europas økonomi. Jeg tror det som har vært en brems på Europas økonomi har vært en feilslått energipolitikk, og så ble noe av det satt på spissen i forbindelse med krigsutbruddet, og den totale avhengigheten man hadde av russisk gass. Jeg tror det er noe av det fundamentale i Europa, det er jo at man må nødt til å ha tilgang til energi på en helt annen måte enn det man har gjort før, både sikrere og mer uavhengig og mer av
det. Og det er jo også Norges kanskje aller beste kort da, i forhandlinger med EU, hvis de ikke glemmer å forhandle med dem, men er liksom på ballen, det er jo nettopp det at vi er en så viktig leverandør av gass til Europa. Det burde jo gjøre at vi kommer oss til forhandlingsbordet.
Ja, altså vi er den største gassleverandøren til Europa, så vi er jo Europas viktigste energipartner, og det bringer oss absolutt til bordet. Men det er et sammensatt bilde hvor vi ikke kan hvile for mye i det da. Men kanskje litt i det Petter sier, så tror jeg, og jeg deler med Stian, det er klart det er en feilslått energipolitikk som har satt dette på spissen, men da det store investeringsbehovet som også har blitt til del satt på spissen på grunn av Ukraina-krigen, men som også handler om behovet for å investere i bærekraft, i digitalisering, i forsvar på grunn av den geopolitiske situasjonen, det har jo også satt lys på noen andre utfordringer som har kanskje bygget seg opp over tid, hvor det ligger et mulighetsrom for at hvis man virkelig tar tak i det, som jeg opplever at Europa er på jakt etter, da kan vi få løft i økonomien.
Fordi det jeg er nysgjerrig på, Kjerstin, er jo nettopp det du er inne på der, fordi både behovet for en mer balansert og håndterbar tilgang på energi for Europa, behovet for å ruste opp Europa i det liksom, mer polariserte verden du beskrev, Stian, kan det være impulser for vekst i Europa som kan gjøre at Europa går litt bort fra å være den noe anemiske gamle verden som USA ser på oss som, og bli en litt mer vekstkraftig del av verden?
Jeg tror et nøkkelord fortsatt vil være konkurransekraft, fordi behovet for å investere har jo ligget der også før Ukraina-krigen. Mm. Dette er jo på en måte bakteppet til at de fleste økonomer ikke trodde at vi ville få en for tung resesjon etter pandemien, fordi at investeringsbehovet er så stort. Mm. Det lå der som et faktum, altså disse trendene har virket en stund allerede før det, og det er jo ikke unikt for Europa. Mm. Det gjelder jo faktisk store deler av verden. Om altså hvor gode Europa er, og hvor gode vi i Norge er til å bruke dette momentumet til å ikke bare løse utfordringer i det korte bildet, men også levere tjenester som verden trenger, tenker vi da, for Norge sin del. Det er jo det som ligger litt på tallerkenen. Da.
Hva tenker du er det viktigste der for å styrke Europas konkurransekraft?
Altså, dette er jo ting som Draghi peker på i sin rapport. Det handler om å få opp innovasjonsevnen. Det handler om å få bedre kapitalmarkeder, bedre flyt av privat kapital. Det er jo sånn at europeerne sparer vel noe sånt som mellom 300 og 400 milliarder euro hvert eneste år. Det aller meste av det investeres i USA. Ja. Altså, hvordan får Europa sin egen motor til å fungere? Da? Mm. Det er jo to av innsatsfaktorene som er viktige da.
Vi må begynne å runde opp, men Kjersti, hvis du skulle oppsummere fra din side enkelt, hva er de største utfordringene, og her er jeg litt sånn, glem Norge, leve Toten, eller hva det var for noe, hva er de største utfordringene du ser for norsk økonomi sittende nede i Bjørvika, hva er de største utfordringene, hvis du da kunne bestemme langt utover det å være DNB-sjef, hva er de største utfordringene?
Mitt største ønske er at vi hadde satt økt konkurransekraft og verdiskaping mye høyere på agendaen. Det går ganske bra i Norge, det kommer til å gå ganske bra i Norge de neste årene også, men vi tenker jo at vi må ha ambisjoner langt utover det. Ja, vi kommer til å mangle hender, vi kommer til å mangle arbeidskraft, men den letteste måten å få et budsjett å gå på er hvis du klarer å øke inntektene. Og det er det næringslivet som gjør, og vi tror jo også at næringslivet er helt sentralt for å utvikle nye løsninger og innovasjon inn mot helsesektoren, så det å legge til rette for at det skal blomstre og bli en større del av løsningen enn det vi opplever er tema i dag, det er vårt aller høyeste ønske.
Stian, hvis du skulle her i dag, hva er din beste analyse av hva som skjer de neste to månedene?
Du vet hva, hvis jeg hadde den...
Tenkt på alle unnskyldninger, her er det oraklig Delphi som skal uttale seg med basis i liksom, du kan mest.
Jeg bare sier at de som sier at de har en klar krystallkule i dag, de har ikke skjønt problemet. Altså, jeg tror det er ekstremt uforutsigbart det som
skjer i verden. Men hvis du har lite, skulle våge deg ut på å komme med en eller annen analyse.
Vi er i påsken. Hva slags hatten er det vi må hvile ut fra?
Jeg tror man skal prøve å se de lange linjene. Og da tror jeg man skal prøve å se litt bort fra det som akkurat skjer i dag og i morgen. Man skal prøve å ikke hoppe opp og ned hver gang en president Trump sier noe. Mm. Men man skal ta innover seg noen av de lange trendene man jo tross alt ser. Og det er en verden i endring. En verden som er mer fragmentert. En verden som er mer delt. Og så må vi ta på alvor, tror jeg, hva er det som er Norges plass i den verdenen, og det er litt inn på det Kjersti var inne på, altså, vi har jo fantastiske muligheter, men jeg føler mange ganger at vi ikke helt griper dem. Og det er klart at vi må ta stilling til dette landet, hva vi skal leve av i fremtiden. Altså, våre olje- og gassressurser, der kommer produksjonen til å gå ned, det kommer til å gå utover norske arbeidsplasser og velstandsutvikling. Dette er rett og slett helt fundamentalt for alle oss som bor i dette landet. Men ikke sant? Vi har jo fantastiske muligheter til å fortsette å være en energinasjon, viktig for leveranser til Europa, både på fossilt, men jeg tror også på fornybart. Vi har kritiske mineraler i bakken, i sjøen, som vi kan utnytte. Vi har en stabile politisk rammeverk, vi har en godt utdannet befolkning. Vi har altså fantastiske muligheter hvis vi bare evner å gripe dem på en litt mer strategisk og langsiktig måte.
Mm. Jeg har et bitte lite sånn optimistisk bilde på tampen som illustrerer det Stian sier, for jeg fikk lov å være med og møte Zelensky da han var i Norge for et snaut år siden, og alle ville jo forvente at når det er møte med næringslivet så sitter Kongsberg naturlig nok rundt det bordet, men det som også satt rundt det bordet var et relativt lite og nytt selskap som jeg tror er basert i Drammen, som driver med veldig avansert droneteknologi, og som er en kjempeviktig leverandør til Ukraina av en kritiske verktøy som de bruker i krigen. Og hvem ville trodd, det er så mange sånne eksempler i Norge, hvem ville trodd at vi ville hatt, og så må vi få de til å skalere og vokse, og være med å finansiere velferdssamfunnet fremover.
Petter, jeg tror at jeg kommer fremover til å høre på denne episoden av og til, når jeg liksom kjenner at jeg blir litt sånn ekstra deprimert av nyhetsbildet, for her var det jo ganske mye optimisme.
Ja, og når du sitter på den nye steinrøsa di, på den hytta di, og skal...
I påsken og depper. Påsken, skal jeg høre på Kjerstin og Stian?
Nei, men altså, hva tror du?
Nei, jeg lener meg på Kjerstin og Stian her. Jeg vet bare at det et nyhetsbilde jeg ikke forstår en kvekk av, fordi det strider mot alt det jeg trodde var... ganske sånn stabile rammevilkår for internasjonal sikkerhet og handel. Og som du sa, Kjerstin, altså all økonomisk teori tilsier at det som skjer i internasjonal handel nå, det skal ikke skje. Fordi det selvskading, men likevel så driver man med selvskading, enten det økonomisk i USA eller overfor sitt eget land i Russland. Det jeg skjønner meg ikke på det, men...
Det var jo en... Jeg vil ikke si at det var en veldig optimistisk, positiv oppsummering.
Nei, men det derfor jeg kom til å høre på Stian og Kjerstin.
Vi pleier jo alltid å slutte på vei opp.
Din og min rolle jo at jeg ofte mer bekymret enn deg.
Du er jo konstant bekymret. Ja. Du er jo bekymret fra du sender meg en melding hva jeg skal ha på meg. Jeg har vært på best dressed, jeg har også vært på worst dressed. Men at du skal da korrigere meg 5:34 om morgenen, det en helt ny greie.
Ja, men det var jo ikke jeg som gjorde det, Petter. Det bare det, du begynner å bli så gammel at du glemmer hvem som sender deg meldinger.
Nå må du, oppsummeringen følgende. Vi har hatt to av de som har i hvert fall oppsummert dette bildet.
Ja.
Det eneste vi helt sikre på, det at vi går en stor grad av usikkerhet. Det det eneste vi kan se. Og så tror jeg at når vi kommer til påske, så mye skjedd.
Ja. Det kan vi vel være ganske sikre.
Tro er noe vi gjør i kjerka, men vi får sette oss lite til at Macron har litt rett.
Kjerstin, Stian, tusen takk for at dere kom i studio, og så snakkes vi neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.